Areena. Ahkeruus kovan onnen voittaa. Suomalainen sananlasku. Me suomalaiset olemme aina olleet kovia tekemään töitä. Olen myös luullut, että työtä tehdään toimeentulon takia, mutta näin ei enää ole. Ainakaan kaikkien kohdalla. Y-sukupolvi eli milleniaalit haluavat olla onnellisia myös töissä. Jos tämä vaatimus onnellisuudesta ei toteudu, he ovat valmiita vaihtamaan työtä. Vaatimus on sinänsä ihan looginen, viettäähän ihminen työssä ison osan elämästään. Onko onnesta tullut jopa pakko ja menestyksen mitta? Kuuntelet Onnellisten maa-sarjaa, jossa etsimme onnellisuuden salaisuutta tieteen avulla ja tapaamme ihmisiä, jotka tuon mystisen tilan ovat saavuttaneet. Minä olen Salme Unkuri. Tervetuloa mukaan. Ilona Suojanen alkoi tutkia onnellisuutta 10 vuotta sitten. Onnellisuustutkijan tarina alkoi, kuinkas muutenkaan, kuin siitä, että hän oli itse onneton työssään.
Aloin paljon pohtia sitä, että pitäisikö olla onnellinen töissä ja voisiko olla onnellinen töissä. Ja kuka on onnellisuudesta, minun onnellisuudesta ja yleensä onnellisuudesta työpaikalla vastuussa. Ja siitä se sitten lähti. Jälkeenpäin voin katsoa, kun katson taaksepäin, niin mietin, että onneksi olin onneton ja onneksi sitten olin niin onneton, että jouduin sen ääreen pysähtymään ja sitten löysin onnellisuuteni työssä onnellisuuden parissa.
Ilona Suojanen kertoo, että yksi hänen lempitunteistaan on miellyttävä surullisuus, johon hänet tutustutti musiikin tutkija Tuomas Eerola. Eerola on tutkinut yhdessä toisen musiikin tutkijan Jonna Vuoskosken kanssa musiikin ja taiteiden vaikutuksia tunteisiimme, eli esimerkiksi sitä, miksi surulliseksi tekevän musiikin kuuntelu on nautinnollista. Heidän mukaansa sen aikaansaamat miellyttävät tunteet pohjaavat kokemuksemme siitä, että musiikki liikuttaa meitä. Tutkija Ilona Suojaselle miellyttävä surullisuus antaa tunteen siitä, että hän on vahvasti elossa.
Se miellyttävä surullisuus, se on sellaista, sitä varmaan joku voisi kuvailla vähän sellaisena kaihuuna tai kaipuuna. Tai, se saattaa esimerkin kautta, jos mietin, niin vaikka elokuvaa katsoessa tai surullista kirjaa lukiessa tai musiikin, tietynlaisen musiikin kautta tulee sellainen niin kuin surullinen olo ja saattaa ehkä vähän alkaa itkettääkin, mutta sitten se ei kuitenkaan niin kuin ole sellainen niin kuin onneton ja paha ja ahdistava tilanne, vaan se, siinä tilanteessa usein on kuitenkin sellainen tietynlaista hyvä olo ja sitten sen jälkeen sen koettua niin on sellainen niin kuin onnellinen olo. Ja siinä on sitä selitetty niin, että silloin kun me koetaan tätä miellyttävää surullista, niin se liikuttaa meidän sisällämme jotakin. Ja just se semmoinen niin kuin liikuttavuuden tai se, että sisällä liikkuu jotain, niin se tuo sellaisen, mulle itselle se ainakin tuo sellaisen olon, että mä oon elossa, kun mä tunnen ja kun mä niin kuin elän. Mä uskon, että ihmiset kokee sitä hyvin, hyvin eri tavoin ja niin kuin erilaisissa. Että ehkä oon kokenut joskus, mä mietin tuossa joulukuussa ennen kuin tuli lumi ja olin suomalaisessa metsässä, niin siinä oli jotain semmoista, joka just tavoitti tämän miellyttävän surullisuuden. Juuri ennen kuin lumi tulee ja on niin kuin paljon puita ilman lehtiä ja lehtiä ehkä maassakin, niin siinä oli myös jotain sellaista.
Ilona Suojanen selvitti Edinburghin yliopistossa Skotlannissa tekemässään väitöstutkimuksessa Y-sukupolveen kuuluvien suhtautumista työhön ja onnellisuuteen. Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa oli mukana parikymppisistä 35-vuotiaisiin työntekijöitä. Osallistujat toimivat erilaisissa asiantuntijatehtävissä julkisella tai yksityisellä puolella, muun muassa koulutusalalla, terveydenhuollossa tai finanssipuolella. Puolet mukana olleista oli brittejä, puolet eri puolilta maailmaa, mutta myös he asuivat Skotlannissa. Myöhemmin Soojanen on selvittänyt myös Suomessa ja Alankomaissa samaan ikäryhmään kuuluvien asiantuntijoiden onnellisuutta työssä.
No aika paljon erilaisia asioita selvisi, että kun mä lähdin just sille aika laajasti, oli paljon niitä kysymyksiä, mihin halusin vastauksia, niin aika paljon erilaisia asioita selvisi. Sellainen, mikä korostui aika vahvasti, oli se, että he kaikki halusivat olla onnellisia töissä. Että se oli ihan selkeää jotenkin, että kun mä kysyin sitä heiltä, niin tuli ihan, että miksi edes kysy tällaista. Totta kai haluan olla onnellinen töissä. Että se oli tosi semmoinen vahva reaktio siihen kysymykseen. Et sitten oli, suurimmalle osalle se oli sellainen tietyllä tavalla niin kuin jo vaatimus, että minä haluan olla töissä onnellinen ja minun pitää olla töissä onnellinen. Mutta sitten osa niistä, jotka halusivat olla töissä onnellisia, ei kuitenkaan nähnyt sitä semmoisena vaatimuksena, vaan enemmänkin semmoisena kivana ylimääräisenä bonuksena.
Usein onnellisuutta on mitattu määrällisesti lukuina, esimerkiksi 1-10. Eli antaisitko onnellisuudellesi arvosanaksi 5, 7 vai peräti kiitettävän 9? Ilona Soojasen mukaan minun 5 voi olla sinun 7 ja sinun 7 voi viitata onnelliseen elämään, kun joku toinen voi ajatella onnellisuutta juuri sillä nimenomaisella hetkellä. Siksi hän halusi käyttää tutkimuksessaan toisenlaista menetelmää.
Mä itse asiassa en mitannut. Eli se oli mulla sellainen aika tärkeä oivallus siitä mun gradusta, jossa niin kuin mä tutkin erilaisilla mittareilla mitattuina ihmisten onnellisuutta ja sitten vertasin sitä erilaisiin arvoihin ja työhön ja näin edespäin. Totesin, että tärkeämpi mulle kuin on ne numerot tai ne tietynlaiset mittaukset, niin mulle on ne tarinat siellä numeroiden takana.
Ilona Soojanen toteutti tutkimuksensa pyytämällä valokuvia tutkittavien onnellisista hetkistä työpaikalla. Näin hän sai kuulla tarinoita, jotka auttoivat ymmärtämään ihmisten onnellisuutta.
Aika paljon oli kuvia niin kuin mukeista, jossa oli lämmintä juomaa. Ja tämä ei tarkoita nyt sitä, että tulos oli se, että lämmin juoma tekee ihmisestä onnellisempaan. Se oli usein siihen sisälty esimerkiksi kohtaaminen työtoverin kanssa, vaikka kahvitauolla tai näin. Että oli niin kuin semmoisia aitoja, hyviä kohtaamisia ja keskusteluja esimerkiksi työkavereiden kanssa juuri, mistä ihmiset niin kuin sitä onnellisuuttaan koki. Joskus se saattoi olla myös niin kuin ihan vain tauko, että pääsin hengähtämään ja pääsin niin kuin omaan rauhaan kiireisen päivän keskeltä tai näin. Sitten oli kuvia, oli jonkin verran kuvia niin kuin ikkunoista ulos, jos sieltä tuli vaikka paljon valoa sisälle, tai siellä oli kaunis vihreä maisema, tai sieltä näkyi luontoa. Ja se oli myös mielenkiintoista, että ihmiset jotenkin koki, että kun he näki ikkunasta ulos ja siellä oli se kaunis luonto, niin se rauhoitti ja toi niin kuin semmoisen taukotilan siihen työpäivään. Mutta sitten se antoi myös heille sellaisen olon, että he on yhtä sen ulkopuolisen maailman kanssa. Ja joku puhui ihan jopa niin kovalla äänellä, semmoisella aika vahvoilla sanoilla, että kun hän näkee ulos, niin hän ei koe olevansa vankina töissä, vaan hän on niin kuin osana myös sitä ulkopuolista maailmaa. Ja sitten oli kuvia vaikka tyhjästä pöydästä, mikä kuvannoi sitä, että työt on tehty. Että se oli semmoinen hirveän hyvä onnellisuusfiilis myös, kun työt oli tehty ja ylipäätänsä, että se työ sujuu hyvin.
Tässäkö on työpaikalla onnellisuuden salaisuus? Tyhjä työpöytä, täysi kahvimuki, kollegoja ympärillä ja ikkuna avaraan maailmaan. Ei sentään.
Ne merkittävimmät löydökset, mitkä mahdollisti sen onnellisuuden siellä työpaikalla, niin oli se, että työ sujuu hyvin. Ihan niin kuin perusasia, toisaalta kun miettii työhön liittyen, että totta kai me ollaan onnellisia, kun meidän työ sujuu hyvin, kun tuntuu, että me osataan meidän työ, että asiat etenee ja me saadaan työt tehtyä, niin totta kai se on niin kuin ihan sellainen perusasia, mutta sitä musta puhutaan ihan liian vähän. Sitten he puhuivat siitä, kuinka tärkeitä heille oli ne muut ihmiset siellä työpaikalla, että he ei pelkästään halunnut olla, että on niin kuin hyvät kollegiaaliset välit, sekin oli tärkeää, mutta he jopa toivo, että heillä olisi ystäviä siellä työpaikalla, että se on sellainen, mikä korostui. Ja semmoiset niin kuin autenttiset, aidot ihmissuhteet, että he sai olla omia itseään siellä töissä ja niin kuin sitä arvostettiin. Sitten kolmantena oli se, että se ympäristö oli miellyttävä. Eli he, niin kuin just nyt esimerkki oli se, että kun otin kuvia siitä ikkunasta aukeasta maisemasta, mutta saattoi myös niin kuin ylipäätänsä olla, että oli vaikka työpaikalla kasveja tai sitten saattoi olla vaikka matkalla pyörämatka töihin, että oli niin kuin kaunista ja vihreätä. Sitten he puhuvat siitä, että heille on tärkeää, että työ on merkityksellistä. Että he haluavat tehdä merkityksellistä työtä. Että ei vaan se, että menee sinne ja käyttää sen aikansa jotenkin ja sitten saa sen palkan, vaan se, että sillä olisi suurempi merkitys, niin kuin enemmän merkitystä myös siihen yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin. Ja sitten se viimeinen oli se, että he haluavat, että heillä on niin kuin autonomiaa ja semmoista niin kuin kontrollin tuntua siihen omaan työhön. Heillä on mahdollisuutta vaikuttaa missä, miten, milloin, millä tavalla he tekevät työnsä.
Oletko yllättynyt siitä, että onnellisuus alkaa olla töissäkin jo vaatimus, eikä siis riitä, että tämä onnellisuuden vaatimus koskee vain muuta elämää?
No sillä lailla en ehkä ollut yllättynyt. Ehkä se lähtee sieltä niin kuin omasta, että oli vähän niin kuin oli vähän tällainen, niin kun itsekin lähdin siitä, että haluan olla onnellinen töissä ja kun olin onneton, niin lähdin niin sieltä kautta miettimään, niin se ei ehkä sillä lailla yllättänyt, että jos se mulle itselle oli niin tärkeää, niin miksi se ei olisi näille muillekin. Ja toki sitten samalla siinä, kun onnellisuutta lähdin se runsas 10 vuotta sitten tutkiin, niin koko ajan tuli enemmän tutkimustuloksia, koko ajan mediassa alettiin puhumaan enemmän niin onnellisuudesta, että se oli jotenkin selkeää, että no totta kai tähän suuntaan ollaan menossa. Ei se sinänsä yllättänyt. Se oli jotenkin se, että se oli selkeä, että näillä ihmisillä itsellään oli se niin kuin vaatimus, että he haluaa olla onnellisia töissä, koska siellä vietetään niin paljon aikaa ja työllä on niin iso merkitys heidän elämässään.
Kuinka pitkälle ihmiset ovat sitten valmiita menemään tässä vaatimuksessaan? Ovatko he valmiita vaihtamaan työtä, jos eivät ole onnellisia?
No kyllä se ihan niissä keskusteluissa tuotiin myös esille. Niin kuin sitä puolta, että kyllä, että jos en ole onnellinen töissä, niin vaihdan työpaikkaa. Ja jotenkin mä muistan, joku vielä sanoikin, että se on vähän niin kuin omalla vastuullakin. Ja sitten just se, että kun se onnellisuus tai onnettomuus siellä työpaikalla, niin se heijastuu siihen kaikkeen muuhunkin elämään. Että kun työ ja niin kuin se muu elämä on niin jotenkin jo integroitunut, että niitä on niin kuin vaikea erottaa toisista ja molemmilla on vaikutus.
Tämä vaikuttaa hyvältä onnellisuuden näkökulmasta, mutta Ilona Suojasen tutkimuksessa mukana olleet kuulostavat korviini hyväosaisilta, niiltä harvoilta ja valituilta, joille kaikki ovet ovat avoinna. Mitä jos taakkana on asuntolaina tai tuli valittua juuri se ala, jolla yhtä työpaikkaa kohti on satoja hakijoita? Ilonan mukaan asia ei ole kuitenkaan näin mustavalkoinen. Kilpailu työpaikoista on kovaa myös asiantuntijatehtävissä ja joku hyväosainen saattaa jatkaa onnettomana työssään. Toisaalta moni, ei niin hyväosainen, saattaa vaihtaa työtä tai ammattia tullakseen onnellisemmaksi.
Et toisaalta on sitten myös niitä hyväosaisia, jotka jää siihen onnettomaan työhön, vaikka jotenkin ajattelisi, että heillä on kaikki mahdollisuudet. Mutta sitten, että se ei ole ehkä ihan kuitenkaan niin itsestään selvää, ja että kuka sen muutoksen tekee ja sen rohkean ehkä hypynkin siinä sitten ottaa. Että mä mietin itseäni, että kun mä olin onneton ja mä sitten lähdin siitä työpaikasta, niin olin siinä mielessä kauhean onnekas, että niin kuin läheiset ihmiset tuki sitä ja toisaalta sitten oli myös yhteiskunnan tuki, että oli se turvaverkosto, että jos en saa töitä, niin sitten varmaan niin kuin yhteiskunta tukee myös. Ja toki siihen vaikuttaa moni asia, koska voi lähteä ja koska voi niin kuin, muutoksia alkaa sitten työelämässä myös sitten tekemään. Mutta kyllä mä rohkaisisin itse ainakin ihmisiä siihen ja miettimään, että miten se olisi mahdollista.
Yksi rohkean loikan tekijöistä on Anita Nikolov, 27-vuotias sosionomi. Viime vuoden lopulla Anita teki ison päätöksen. Hän otti lopputilin vakituisesta työstään tullakseen onnellisemmaksi. Työ vanhuspuolen sosiaaliohjaajana ympärivuorokautisessa asumisyksikössä oli sinänsä monipuolista ja mielenkiintoista. Tavoitteena oli tukea asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Nikolov sai toteuttaa kutsumustaan tehdä työtä ihmisten kanssa olemalla mukana heidän arjessaan – mutta työtä oli yksinkertaisesti liikaa. Tarina on tuttu monissa sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa.
Oli tietysti monta syytä, jotka johti siihen päätökseen, mutta päällimmäinen oli ehkä se työn kuormittavuus ja sitten mä kärsin työuupumuksesta ja huomasin just sen, miten paljon se työ ja työn haasteet tavallaan tulee myös siihen henkilökohtaiseen elämään. Että sitten jos töissä on tosi raskasta ja ne työt tulee uniin, niin se vaikuttaa sitten kaikkeen muuhunkin, mitä tekee. Niin mulle se oli sitten hyvä ratkaisu lopettaa siellä kokonaan ja tehdä jotain muuta.
Ja millaisia ne työpäivät olivat, jos ajattelee ihan sitä, että kun sä menit sinne työvuoroon, niin millaista se oli?
No työ oli tosi monipuolista ja työpäivät vaihteli, että harvemmin oli yhtä samanlaista päivää. Ja se oli myös semmoinen asia, mistä mä tykkäsin, pääsi tekemään kaikenlaista erilaista.
Mutta aika stressaavaa siis.
Joo, mä luulen, että monessa sote-alan paikassa muutenkin niin on sitä resurssipulaa, eli sitä työtä ja asiakkaita on tosi paljon suhteessa siihen, että kuinka paljon on henkilökuntaa. Ja se on varmaankin yksi isoin ongelma, mikä kuormittaa eniten. Että mun oma näkemys on se, että noi paikat ainakin, missä mä oon ollut töissä, niin on kohdannut tosi paljon ammattitaitoista henkilökuntaa ja niin kuin motivoituneita työntekijöitä, mutta sitten kun se työmäärä ylittää sen niin kuin kapasiteetin, että miten siellä on henkilökuntaa, niin sitten se yksinkertaisesti vaan stressaa ja väsyttää ja sitten ei ole mahdollisuutta tehdä kaikkia töitä kunnolla.
Anita yritti saada aikaan muutoksia, jotta työssä olisi ollut mahdollista jatkaa. Tiimi oli hyvä ja toimintaa pyrittiin kehittämään, mutta ongelmia ei saatu ratkaistua.
Kun toi organisaatio, missä mä työskentelin, oli niinku se, tai on sen verran iso, niin mä näen enemmänkin ongelman siinä, että vaikka olisikin motivoituneita ja kehittämismyönteisiä työntekijöitä, niin sitten sen organisaation tasolla se tieto ei kulje niin kuin ajankohtaisesti ja sitten ne hyvät käytännöt ei välttämättä mene eteenpäin mihinkään ja niistä ei välttämättä tule semmoisia käytäntöjä sitten kuitenkaan.
Tuntuuko susta, että sua kuunneltiin ollenkaan?
Kyllä mä koen, että siinä tiimissä ja siinä työyhteisössä, missä mä olin, niin että mä oon tullut kuulluksi ja oon uskaltanut olla niin kuin oma itteni ja sanoa, kertoa mun ajatuksia ja tehdä mun töitä omalla tyylillä. Mutta just isommassa mittakaavassa, niin kun ne päätökset ja monet työtehtävät tulee jostain kaukaa ylhäältä, niin mä koen sen, että sitten nekin ihmiset, jotka päättää niistä työhön liittyvistä asioista, niin ei oikeasti näe, mitä siellä niin sanotusti ruohonjuuritasolla tapahtuu. Niin se on ehkä se ongelma. Niin mä näen, että on niin kuin tavallaan laajempi haaste kuin pelkästään se, että mitä mä teen siellä töissä.
Anita Nikolovin mukaan suomalainen työkulttuuri kaipaa muutosta, jotta ihmiset eivät uuvu työssään.
Mutta ehkä mä näkisin tämän semmoisen isompana niin kuin työkulttuurin haasteena ja sellaisena, että miten me niin kuin yhteiskuntana vastataan siihen, että yhä useampi ihminen uupuu töissä ja paljon tulee sairauspoissaoloja just työuupumuksia ja mielenterveysongelmien takia. Ehkä sen muutoksen pitäisi niin kuin olla semmoinen kokonaisvaltaisempi, eikä vaan siellä just mun työpaikassa.
Anita ehti tehdä töitä 5 vuotta. Sitten hän vaihtoi sosiaaliohjaajan työtä lastenhoitajan ja henkilökohtaisen avustajan töihin. Päätös lisäsi hänen onnellisuuttaan ja mahdollisuuksiaan toteuttaa kutsumustaan.
No nämä hommat, mitä mä nyt teen, niin ainakin isona erona on se, että asiakasmäärät on tosi paljon pienempiä. Ja mä koen itse ainakin, että pystyy paljon paremmin keskittyä siihen ihmiseen, jonka kanssa työskentelee ja kohdata ja kuunnella ihan eri tavalla kuin sit se, että se asiakasmäärä on paljon isompi. Ja nämä työt, mitä mä nyt teen, niin on sellaisia, että ne ei ole tullut mulle kotiin mukaan ja mä en näe niistä yöllä unta ja sillä tavalla, että on kyllä niin kuin, yleisesti sellainen rennompi fiilis, kun ei tule töissä sitä samanlaista stressiä, sellaista kiirettä, mitä oli aiemmin.
Uusi työ antaa Anitalle myös mahdollisuuden toteuttaa kutsumustaan. Hänen mukaansa onneton työntekijä säteilee ympäristöönsä.
Että se, että jos ihmiset on entistä enemmän onnettomia ja väsyneitä töissä, niin se tietysti vaikuttaa sitten ihan kaikkeen, että sen työntekijän omaan elämään ja mahdollisiin asiakkaisiin ja sitten työnantajaan. Että tietenkin yksilöllä on tietty vastuu siitä omasta toiminnasta ja oman hyvinvoinnin niin kuin ylläpitämisestä, mutta mun mielestä myös työnantajan ja päättäjien ja organisaatioiden pitää tulla vastaan sillä tavalla, että tavataan niin kuin siellä puolitiessä.
Samoilla linjoilla Anita Nikolovin kanssa on tutkija Ilona Suojanen, joka puhuu jaetusta onnellisuusvastuusta. Ilona on pohtinut paljon sitä, kuka on vastuussa onnellisuudesta, työntekijä vai työnantaja.
Tämä oli myös sellainen tosiaan, tämä oli minulle yksi kantavia kysymyksiä, että kuka siitä on vastuussa? Jos mä oon onneton töissä, niin kenen vastuulla se on? Ketä niin kuin sormi osoittaa, että no niin, nyt ei ole hoidettu hommia. Ja mä lähdin sitä sitten kyselemään ja mä kysyin sitä näiltä mun osallistujilta ja sitten on kysellyt sitä kysymystä sitten myös, niin kuin myös yliopistoissa opiskelijoilta ja näin. Ja aika vahvana siellä on sellainen ajatus siitä, että minä itse olen vastuussa omasta onnellisuudestani ja tämä oli erityisesti just siellä töissä. Ja sitten jotkut sanoo, että no okei, että mä oon itse vastuussa siitä, mutta että kyllä mä nyt ymmärrän, että sillä ympäristöllä on kanssa vaikutusta, mutta kuitenkin mä oon vastuussa. Ja sitten sieltä kuitenkin nousi myös niitä ääniä, jotka sanoo, että hei, että kyllä se on jaettu vastuu. Että minä olen vastuussa omasta onnellisuudestani siellä työssä. Mun työnantajani on vastuussa mun onnellisuudesta. Ja sitten se työyhteisö, eli ne muut ihmiset siinä ympärillä, eli myös minä itse niin kuin yhteisön jäsenenä ollaan vastuussa. Eli tuli tämä tämmöisen jaetun onnellisuusvastuun ajatus. Ja sitten toki neljäs vaihtoehto voisi olla se, että ajatellaan, että kaikki muut on vastuussa minun onnellisuudesta. Mutta semmoisen ihmiseen en ole ainakaan vielä törmännyt, joka näin ajattelisi tai ainakaan tunnustaisi sitä. Ja itselle alkoi siinä sitten kyllä, kun näitä luki ja mitä enemmän niin kuin onnellisuutta on lukenut ja ymmärtänyt ja tajuaa sen, että siihen vaikuttaa niin moni asia. Ja niin kuin, et on niin kuin aivan kohtuutonta sormella osoittaa sitä yksilöä ja sanoa, että sinä olet vastuussa omasta onnellisuudesta, että ajattelepas nyt itsesi onnelliseksi. Ja erityisesti just töissä, niin kyllä se jaettu onnellisuusvastuu on kyllä ehdottomasti se kohtuullinen ja oikea lähestyminen, että otetaan yhdessä kaikki vastuu siitä, että siellä töissä voitaisiin mahdollisimman moni voisi voida mahdollisimman hyvin.
Jaetussa onnellisuusvastuussa työnantajalla on omat velvollisuutensa, eli tehdä työntekijän puitteet sellaisiksi, että onnellisuus on mahdollista.
Mahdollisimman semmoiset hyvät puitteet ihmisten tehdä niin kuin semmoista hyvää, merkityksellistä työtä. Että niin kuin, että kaikkein keinoin yritetään lisätä onnistumista töissä ja niin kuin siitä muun muassa, että poistetaan esteitä, tarjotaan apua. Ja palkitaan niin hyvästä suorituksesta kuin kovasta yrittämisestäkin. Että just se, että ihmisellä on mahdollisuutta, että se työ sujuu hyvin. Eli just se tärkeä löydös siellä mullakin väitöskirjassa, että ihmiset on onnellisia, kun heidän työnsä sujuu hyvin. Eli sitä niin kuin, tärkeimmät tavat lisätä sitä työn sujuvuutta on tavoitteiden selkeys, työntekijöiden autonomia sekä luottamuksen ja semmoisen niin kuin kollegiaalisuuden vahvistaminen siellä työpaikalla. Sitten semmoista niin kuin luottamuksellisuuden ilmapiiriä, mitä voitaisiin kasvattaa, että ihmiset just uskaltaa tehdä virheitä, uskaltaa puhua niistä virheistään. Ja luottamusta tietysti myös siihen, että siellä työpaikalla ei tarvitse esittää sitä onnellista. Että annetaan ihmiselle vapaus tulla sinne töihin ihmisinä, että heiltä ei vaadita, että he on robotteja. Että virheitä sallitaan, että perfektionismi on kasvussa erityisesti just tässä nuorten sukupolvien ja tulevien sukupolvien ryhmässä, että pyritään niin kuin täydellisyyteen. Ja sitten kuitenkin, kun se maailma on epätäydellinen ja itse ollaan epätäydellisiä, niin siinä on sellainen vahva konflikti, joka sitten saattaa aiheuttaa sitä uupumusta.
Ja mitä onnellisempi lehmä, sitä parempaa maitoa. Tälle ajatukselle Ilona Suojanen sai vahvistusta tutkimuksessaan, eikä ole ainoa. Digijätti Google on selvittänyt menestyvän tiimin kaavaa tutkimalla satoja yhtiön tiimejä. Googlen johtajat luulivat, että paras tiimi syntyy yhdistämällä parhaat yksilöt, mutta tämä ei pitänyt paikkaansa. Sillä keitä yksilöitä tiimissä oli, ei ollut merkitystä tiimin menestymiselle. Googlen tutkimuksessa selvisi, että kaikkia menestyneitä tiimejä yhdisti yksi piirre, jota voi kuvailla psykologiseksi turvallisuudeksi. Tämä tunne saavutetaan sillä, että tiimin jäsenet tuntevat olonsa vapaiksi ja turvallisiksi. Heidän ei tarvitse esimerkiksi pelätä syyttelyä ja he voivat kertoa avoimesti toisilleen, jos jokin tuntuu olevan pielessä. Tutkija Ilona Soijasen mukaan onnellisuudella työssä on kuitenkin suuri merkitys myös ihmiselle itselleen.
Se on ihan hyvä kysymys ja ihan niin kuin tärkeä asia miettiä toki, että miten se onnellisuus vaikuttaa meihin, mutta ehkä sitten ei niinkään sieltä pelkästään niin kuin yritysten hyötyjen kautta, vaan sitten myös siitä, että mikä merkitys sillä on niin kuin ihmisen elämään ja niin kuin just siihen hyvinvointiin siellä töissä. Ja kyllä ne sellaisia asioita, mitä niin kuin nousee esille tutkimuksissa, on just näitä, että onko se, että ihminen, kun hän on onnellinen, niin hän on luovempi ja hän, niin kuin, hän saa enemmän ehkä aikaan ja niin sosiaaliset suhteet on niin kuin paremmat siellä, niin ne taas tukee sitten sitä että työn sujuvuutta. Tällaisia asioita, mitä on korostunut. Mä kysyin noilta mun osallistujilta siinä väitöskirjatutkimuksessa, että miten se näkyy sitten se, että kun sä oot onnellinen, miten se näkyy siellä töissä. Niin näitä samoja asioita he niin kuin korosti, että jotenkin niihin töihin tarttuu paremmin ja innokkaammin ja niin kuin, että niitä saa niin kuin vahvemmin tehtyä ja on mukavampi työkaveri, että on niin kuin sosiaalisempi ja avuliaampi. Ja niin kuin todennäköisemmin sanoo kyllä, kun ei, kun on niin kuin sellainen hyvä ja onnellinen olo.
Uskotko, että tämä on muuttunut paljonkin vuosien varrella? Jotenkin itsellä on sellainen tunne, että on pitkään ajateltu, että työtähän nyt tehdään rahan takia.
Tietyllä tavalla meillä on niin hyvät oltavat, että me voidaan tällaisia asioita pohtiakin, että töitä riittää ja niin kuin, se niin kuin mahdollistaa sen, että voidaan näitä sitten niin kuin korkeammalle tasolle niihin meidän vaatimuksiinkin mennä, että hei, että se onnellisuus on tärkeää. Mutta kyllä mä ajattelen, että varmaan kautta aikojen on aina ollut ihmisiä, jotka on sanoneet, että hei, että ne ei ole ehkä puhunut onnellisuudesta, ne on voinut puhua niin kuin eri nimillä ja on puhunut myös onnellisuudesta, että mikä on ollut sitten kuitenkin tärkeämpää kuin se raha. Musta on tärkeää, että on alettu puhumaan myös onnellisuudesta ihan niin kuin yhteiskunnallisella tasolla. Mutta sitten siellä työpaikoilla ja näin, että se on niin kuin hyvä suuntaus, ettei vaan mitata kaikkea just tuolla bruttokansantuotteella tai jotenkin tämmöisillä taloudellisilla mittareilla, vaan että on niin kuin tullut keskiöön se semmoinen niin kuin hyvä, onnellinen elämä.
Yllättävä tutkimustulos oli se, että työntekijät kokivat vahvana ulkoapäin tulevan vaatimuksen olla onnellinen töissä. Nuoret asiantuntijat jopa korostivat ajatusta siitä, että ollakseen hyvä työntekijä on myös oltava onnellinen. Ja vaikka ei olisikaan onnellinen, työpaikalla pitää ainakin näyttää onnelliselta. Ilona puhuukin onnellisuusnaamiosta, jonka voi laittaa päälleen töihin lähtiessään. Eräs tutkimukseen osallistuneista kertoi laittavansa päälle naamion ja menevänsä ihmisten eteen kuin astuisi yleisön eteen lavalla, vaikka päivä oli huono, mutta töihin piti lähteä. Onnellisuustutkija on itsekin sortunut joskus onnellisuusnaamion käyttöön, mutta hänen mukaansa elämästä tulee raskasta, jos kätkee todelliset tunteensa.
Ja sitten siinä on niinku haasteena se, että myöskään sitten ei ole ehkä mahdollista siellä työpaikalla luoda niitä autenttisia ihmissuhteita ja niin kuin päästä ihmisiä lähelle, kun on vahva rooli päällä. Ja sitten sen roolin alla voi itsekin alkaa, niin kuin, se voi myös niin kuin itselleen esittää semmoista onnellisuusroolia tai käyttää sellaista onnellisuusnaamiota, että niin kuin katoaa jotenkin se kontakti myös omaan itseen, että hei, miten mä oikeasti voin ja miten mä elän.
Hyvinvoinnin tavoittelu voi myös kääntyä itseään vastaan. Suojasen kirjan nimikin on Onnellisuuspaineen alla, kun onnesta tuli pakko. Mutta onko tämä yksi kuuluisista ensimmäisen maailman ongelmista?
Kyllä asiat on hyvin, kun tällaisia ongelmia on, mutta kyllä se on ihan totta ja ihan niin kuin hyvä ottaa vakavasti onnellisuus ja onnellisuuspaineet siinä mielessä, että kyllä nyt on niin kuin aika vahvasti se varmaan selittyy sille, että onnellisuudesta on tullut tietyllä tavalla semmoista tavoiteltavaa ja haluttavaa. Ja sitten kun sitä sellaista tulee, niin ihmiset siihen pyrkii ja sitten kun siihen pyritään, niin sitten tietyllä tavalla se määrittää, tai on alkanut tulla sellainen ajatus, että se kuinka onnellinen ihminen on, niin määrittää myös sitä, että kuinka niin kuin menestynyt tämä ihminen on. Kuinka hyvin se on saavuttanut sen tavoiteltavan asian, jota pitäisi muka jotenkin sitten tavoitella. Et kyllä se on sieltä niin kuin noussut semmoiseksi tavoiteltavaksi ja siihen liittyy erilaisia paineita. Et on tutkimuksia, jotka on ihan niin kuin osoittanut, että semmoisella pakkomielteisellä onnen tavoittelulla niin voi olla hyvin päinvastaisia tuloksia, että voi enemminkin johtaa sitten masennukseen ja mielenterveyden häiriöihin. Ja tätä on selitetty sillä, että kun ihminen jatkuvasti tavoittelee niin kuin jotain huippuonnellisuutta ja onnellisuushetkiä, ja sitä kun elämässä ei kuitenkaan aina ole, niin sitten väistämättä pettyy, tulee siis isoja pettymyksiä. Ja sitten taas toisaalta, että jos niin kuin niitä huippuhetkiä koko ajan hakee, niin sitten se ehkä hyvin onnellinen ja sellainen tavallinen tasainen elämä, niin ei enää näyttäydykään onnelliselta eikä tunnu enää onnelliselta, koska se ei ole sitä, mitä jotenkin ajattelee, että sen pitäisi olla. Ja sitten toki helposti siinä, kun sitä onnellisuutta lähdetään tavoittamaan, niin sitä lähdetään tavoittelemaan sitten jotenkin sellaisten niin kuin ulkoapäin annettujen määritteiden tai odotusten mukaiset. Se pitää tietysti näyttää jotenkin tietynlaiselta tai olla niin kuin tietynlaista onnellisuutta, että se näkyy, tai että muut myös ymmärtävät, että se on onnellisuutta. Ja silloin se voi olla aika kaukanakin siitä, että mistä se itselle se onnellisuus tulee ja mitä se onnellisuus ylipäätänsä ihmiselle tarkoittaa. Että mä ajattelen, että meillä kaikilla on kuitenkin sellainen niin kuin oma näkemyksemme ja oma kokemuksemme siitä onnellisuudesta. Niin se helposti sitten katoaa tosiaan se, että mitä se itselle olikaan. Ja keskitytään enemmän siihen, miltä se ulospäin näyttää.
Töitä voi siis tehdä yhä vain toimeentulon takia, mutta jos on onneton työssään, se heijastuu myös muuhun elämään. Työnantajat eivät halua onnettomia työntekijöitä ja työpanokseni heikkenee, jos olen onneton. Toisaalta onnesta ei saisi tulla pakkomielle. Ei ihan yksinkertaista, varsinkaan jos työpaikan vaihtaminen on vaikeaa. Seuraavassa jaksossa pohdimme, tekeekö some meidät onnettomiksi. Ja mitä tapahtuu, jos lähtee Facebookista. Kiitos, kun lähdit mukaan etsimään onnellisuutta tieteen keinoin.